Je to známa scéna, poznáte to, veľakrát ste to videli. Manželia sedia pri stole, manžel je začítaný do novín, zatiaľ čo žena sa snaží získať jeho pozornosť a niečo mu rozpráva. Vylieva svoju dušu, srdce na dlani, keď zrazu žena povie: "Ty ma vôbec nevnímaš." Môže to, ale vnímam. Môžem zopakovať každé slovo, ktoré si povedala. A na dôkaz toho hneď jej to aj predvedie. Myslíte si, že ju to uspokojí? Nie. Prečo? Pretože ona chce viac, než len to, aby zopakoval slova. To dokáže aj magnetofón. Ona chce, aby jej celé udeloval pozornosť. Aby bol celé prítomný, aby odložil noviny, pozeral sa jej do očí, proste, aby jej venoval pozornosť. Pozornosť to je jedna z najúžasnejších síl života. Okrem potraviny a vody, dieťa potrebuje pozornosť. Potrebuje pozornosť ľudskej tváre. Novorodenec leží v postielke, usmeje sa, blízka tvár sa usmeje tiež. A dieťa si zrazu uvedomuje, niekto ho pozoruje, niekto ho vníma. Pre niekoho je dôležité. Ono je dôležité. To, čo robí, je dôležité. A tak radosť, smútok, hnev dieťaťa sa odrážajú na tvári niekoho iného. Psychológovia tomu hovoria naladenie sa. Vedieť sa naladiť na toho druhého. Dieťa zrazu cíti, uvedomuje si, že je možné sa naladiť na toho druhého. A ak tvár toho druhého sa zamračí, prípadne ak zmizne, dieťa urobí všetko preto, aby tá tvár, milá tvár, sa vrátila späť. Totiž tvár druhého je pre neho zrkadlom a pre dieťa je zrkadlom toho, čo sa deje, zdrojom radosti alebo sklamania. Dieťa bez pozornosti druhého neprežije. Ak sa má zdarne vyvíjať, potrebuje pozornosť druhého. Psychológ Erik Erikson povedal, len čo sa naučíme rozpoznať známu tvár, učíme sa okamžite poznávať neznámu tvár, cudziu tvár, zamračenú tvár, nereagujúcu tvár, nepriateľskú tvár. A Erikson pokračuje a hovorí, a tu je začiatok toho nevysvetliteľného sklonu, že my cítime, že my sme to spôsobili, že tá tvár sa od nás odvrátila. V Amerike prevádzali jeden experiment na vysokoškolskej prednáške, kde učiteľ čítal mumlavo svoje prednášky z papiera a nevenoval žiadnu pozornosť prednášajúcim. Boli inštruovaní, aby v jeden okamžik na určitý signál mu začali venovať pozornosť. Obrátili na ňo svoju tvár a sledovali každé slovo. Viete, čo sa stalo? Učiteľ začal energicky hovoriť, začal gestikulovať, jeho hlas sa zvýšil, jeho prednáška sa stala zaujímavejšia. A opäť na dohovorený signál študenti prestali mu venovať pozornosť. A výsledkom bolo, že po niekoľkých márnych pokusoch získať si ich pozornosť, profesor opäť sa obrátil k svojim poznámkam, monotónne, nevýrazne mumlal ďalej to, čo predtým. Niekedy mám taký pocit pri kázaní, že taký experiment sa odohráva s poslucháčmi. Že to je nejaký tajný experiment a že niečo podobné, nejaké spiknutie sa odohráva voči prednášajúcemu. Ak ste niekedy hovorili na verejnosti, viete o tom, že každý rečník hľadá medzi poslucháčmi tvár ľudí, ktorí mu udelujú určitú pozornosť. A tváre týchto ľudí vás pozbudzujú a hovoria, áno, povedz to, čo chceš povedať, je to dôležité, mňa to zaujíma, pre mňa to niečo znamená. No a pretože momentálne som v Anglicku a jedna z predností a problémov anglickej cirkvi je, že značné percento bratov a sestier adventistov v Anglicku sú čierni bratia a sestry. Doprial by som vám, čo to znamená byť na zhromaždení, či už stanovom alebo sobotnej pobožnosti v takom černošskom zbore, keď ľudia po vás kričia, áno, yes, preach it. No a niektorí tí kazatelia sa dokážu pekne naladiť a ľuďom prednášať. Sme na biblickom týždni. Jedným z najúžasnejších zázrakov života je, že Boh nám udeluje pozornosť. Nie je div, že písatelia Biblie tak veľa hovoria o Božej tvári. Spomínate si na požehnanie? Áronovské požehnanie, ktoré bolo prednášané národu. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech obráti na teba svoj obličaj, svoju tvár a nech ťa obdarí pokojom. Keď sa hovorí o Božom požehnaní, hovorí sa o Božej tvári. Prečo? Obrátiť k niekomu svoju tvár znamená venovať mu úplnou, nerozptýlenú pozornosť. To nie je nejaké povrchné, zanepráznené počúvanie. Keď k niekomu obrátite tvár, tým mu hovoríte, ja nemám teraz nič iné, dôležitejšie na práci, neprajem si, nežiadam si, neželám si, aby som bol radšej niekde inde, teraz sa idem plne venovať tebe. Toto je pozornosť, ktorú nám udeluje Boh. A bude to ešte lepšie. V požehnaní sa hovorí nielen, že Boh obráti na nás svoju tvár, ale sa hovorí o tom, že Boh ju aj rozjasní. Rozžiarená tvár je znakom blízkeho vzťahu. To je tvár, s ktorou rodičia pozorujú prvý koncert svojho dieťaťa. To je tvár nevesty v deň svadby. Obrátiť svoju tvár k niekomu nevyžaduje veľkú pozornosť. Nechce to veľa úsilia, ale naša tvár je rozradostená len v prítomnosti tých, ktorých hlboko milujeme. A toto je to, aký vzťah má Pán Boh k nám. On k nám obracia svoju tvár. On nám udeluje pozornosť. Vy, ktorí ste tu boli v Lani, viete, že sme študovali Evanjelium Jána. A viete, že v Evanjeliu Jána je 7 zázrakov, sme o tom hovorili. A vy, ktorí ste boli v Lani, viete, že posledný, ktorý sme rozoberali, bol Ján 6. kapitola. A teda ten ďalší, ktorý je na rade, je Ján 9. kapitola. Takže nájdete si Ján 9. kapitolu, prvý verš. Ján 9. kapitola, prvý verš. A Ježiš, idúc pomimo, uvidel človeka slepého od narodenia. Evanjelický preklad má: idúcky uzrel Ježiš človeka slepého od narodenia. Jánovo evanjelium hovorí, že je tu človek, ktorý nemá žiadne postavenie. Všimli ste si, že pozornosť a postavenie spolu súvisia? Čím vyššie máte postavenie, tým viacej vám ľudia udelujú pozornosti. V Anglicku sme mali svadbu princezny Sofie a svadbu Beckhama so Spice Girlkou. Neuveriteľné, koľko pozornosti ľudia, noviny, televízia im venovali v posledných týždňoch. Čím vyššie postavenie, tým viacej pozornosti. Máme tu príbeh, v ktorom sa nachádza človek, ktorý nemá žiadne postavenie. Napriek tomu, niekto mu venuje pozornosť. Kto? Ježiš. Ľudia tohto človeka ignorovali. Proste nestál za to, aby ho vnímali. Bol slepý? Bol žobrák. Keď ho ľudia videli, radšej prešli na druhú stranu. Ale aby sa s ním nemuseli stretnúť. Len aby mu niečo nemuseli dať. On si zvykol na to, že ho ignorovali. A on sa naučil, ako to robiť, aby si získal ich pozornosť. Ale ignorovanie ľudí bol jeho životný údel. Proste to bola neznáma tvár. Jeden človek z davu. Idúc pomimo, Ježiš uzrel človeka. Slepého od narodenia. Tento človek bol nielen slepý, ale bol aj neviditeľný. Viete, čo je to na tom zaujímavé? Idúc pomimo. Idúcky. Skoro jak malacky. Idúc pomimo. Kedy si Ježiš všimol toho človeka? Keď išiel okolo. V bežnej normálnej situácii. Ježiš si nevšimol toho človeka vtedy, keď kázal na hore blahoslavenstiev, nie vtedy, keď nasytil 5000-ový zástup, ale vtedy, keď vlastne v takom bežnom okamžiku. Ježiš vidí sklamanie, bolesť života. Ježiš vidí človeka, ktorý život prežil v anonymite a v závislosti. Ježiš vidí beznádej života prežitého v tme, bez nádeji na nové ráno. Viete, nikto nevidí tak ako Ježiš. Nikto nevidí tak ako Ježiš. Ježiš videl colníka, ktorý sa schovával vo vetviach figového stromu, aby bol nenápadný. Ježiš videl ženu, ktorá sa ho dotkla, aj keď ho tlačil dav z každej strany. Ježiš videl vdovu v chráme, ktorú nikto nevidel. Ježiš videl, že dala všetko, čo mala. Ježiš videl deti, ktoré dav prehliadal a odháňal preč. Nielen to. Viete, čo Ježiš videl? Ježiš si všimol, ako rastie horčičné zrno. Ježiš si všimol, že kvas nakvasí celé cesto. Ježiš si dokonca všimol to, ako ľuďom išlo o prvé miesto, o pocty, o tituly, ako ich ľudia oslovujú. Dokonca Ježiš si všimol aj to, ako sa učeníci dohadovali o to, kto z nich je najväčší. Ježiš si všimol strach učeníkov v lodi na mori. Ježiš si všímal dokonca veci, ktoré ľudia by najradšej ani nevideli. Viete, nikto nevidí tak, ako vidí Ježiš. A idúc pomimo, Ježiš uvidel človeka. Slepého od narodenia. A je úžasné, ako majstrovsky Ján narába so slovíčkom vidieť v tomto príbehu. Ten, ktorý je slepý, v tomto príbehu uvidí. A tí, ktorí si myslia, že vidia naširoko, na konci tohto príbehu budú slepí. Ježiš vidí človeka, ktorého všetci prehliadajú. Ježiš mu venuje pozornosť. Aké je motto tohto biblického týždňa? Miluj svet ako Kristus. Poviete si, to je ťažké. To ja nedokážem, to nejde. Viete, čo je prvý krok k tomu, aby ste milovali ako Kristus? Potrebujeme vidieť svet, ako videl Kristus. Potrebujeme všímať si, ako všímal Kristus. Žiť s Ježišom znamená naučiť sa hľadieť na svet okolo nás Ježišovým pohľadom. Žiť s Ježišom znamená naučiť sa hľadieť na svet okolo nás Ježišovým pohľadom. Ježiš bol majster v tomto. Ježiš videl Božiu milosť v svete okolo. Spomínate si, ako hovorí: pozrite na vtákov. Nesejú ani nežnú, nezhromažďujú do stodôl, nemajú žiadny plánovací kalendár, ani strategické plány, či dlhodobé ciele. A náš nebeský Otec sa o nich stará. On ich živí. Kedykoľvek sa zobudíte, všimnite si Božiu milosť, ako pracuje. Kedykoľvek vás napadne myšlienka, skúste za ňou vidieť Božiu milosť. Kedykoľvek vychutnávate dobré jedlo, tešte sa z Božej milosti. Nie je to žiadna náhoda. To všetko sú prejavy pozornosti nášho nebeského Otca. Viete, čo Ježiš vidí? Ježiš povie, či nepredávajú dvoch vrabčiakov za jeden groš. Ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia, bez pozornosti vášho nebeského Otca. Ježiš si všíma. Ježiš venuje pozornosť. A pokračuje, vám ešte aj všetky vlasy na hlave sú spočítané. Kedykoľvek si niekto všimne, že máte nový účes, tak vám venuje pozornosť. Nič nerozladí manželské vzťahy tak, ako keď si nevšimnete, že žena má novú frizúru. Pretože to je jasné, že jej nevenujete pozornosť. Ježiš hovorí, váš nebeský Otec si všíma ešte aj vlasy. Žiaľ, že Ježiš nehovorí, že Ježiš hovorí, že vie o tom, keď vypadnú, ale nehovorí o tom, že ich nahradí. On hovorí, že to pozoruje, ako vypadávajú. No ale počuli ste, čo Ježiš vlastne povedal? Viete, čo nás najviac v živote morí, kvári, trápi? Čo nás oberá o radosť zo života? S čím mnohí prišli a v kútiku srdca strádajú na biblickom týždni? A všimne si ma vôbec niekto? Záleží vôbec niekomu na mne? Ježiš hovorí, všimnite si, akú pozornosť nebeský otec venuje, jak hovorí evangelický preklad, vrabčiakom. Všimnite si, akú pozornosť. Najlacnejšie tvory, aké ste vtedy mohli na trhu kúpiť. Boh im venuje pozornosť. Takže nerobte si starosti, hovorí Ježiš. Vy ste viac nad mnoho vrabcov. Koľko vrabcov? Koľko vrabcov by ste museli dať na jednu misku váh, aby prevážili život človeka? Hovorím vám, všetky vrabce sveta nemajú takú hodnotu v Božích očiach ako vy, ako ty, ako ja. Ježiš venuje pozornosť. Milovať znamená udielať pozornosť. Ak Bohu tak záleží na životu nejakého vrabčeka, že registruje jeho nešťastie, viete si predstaviť, čo cíti nad vašim životom? Idúcky pomimo, Ježiš uvidel človek. No a keď ho uvidel Ježiš, tak ho videli aj učeníci, verš 2. A jeho učeníci sa ho spýtali a riekli, rabbi, kto zhrešil? On alebo jeho rodičia, že tento sa slepý narodil? Keď Ježiš uvidel človeka, uvideli ho aj učeníci. A akú otázku kladú? Kto zhrešil? Čudnú. Teologickú. Vy sa pýtate, a náhodou nezapríčinil si to sám? A náhodou nemôže si tak náhodou za to on? Čím to je, že sa slepý narodil? V tej dobe ľudia verili, že človek sa mohol už narodiť s vinou za určitý hriech. Napríklad, ak budúca matka sa klaňala v pohanskom chráme, tak to dieťa podľa učenia rabínov už bolo vinné za modloslužbu. Malo hriech modloslužby. Ľudia v tej dobe verili, že je možné, aby plod zhrešil. Ak sa dieťa narodilo zdeformované, tak to dokázali vysvetliť. To je tým, že keď matka šla cez modlársky háj, dieťa sa radovalo. Proste oni žili v svete, v ktorom bol jasný vzťah medzi príčinou a následkom a nemoc mala duchovné príčiny. Ja neviem, čím to je, že nám ľuďom pomôže, keď vieme, že ľudia si to spôsobili sami. Keď ľudia hovorí, však on si za to môže sám, ja nemusím s ním si cítiť súcit. Ak ľudí posudzujete, už s nimi nesúcitíte. Kedykoľvek ľudí súdime, tak už s nimi netrpíme. Keď súdim ľudí, tak vlastne odvraciam od nich pozornosť. Ľudia ľahko vyriešili problém. Učeníci rýchlo boli s týmto človekom hotoví. Je žobrák, je slepec a je hriešnik. Mali svoje škatulky, svoje nálepky a videli tie. Videli škatulky, nálepky, nevideli človeka. Škatulky, nálepky vám pomáhajú ľudí ignorovať. Je slepý? Príliš depresívne. Je žobrák? Ešte by mohol niečo od nás chcieť. Príliš náročné, to niečo vyžaduje. No a je hriešnik? Aké odpudivé. Keď mama išla s dieťaťom na prechádzku a chlapček hovorí, mami, pozri! A ukazuje prstom na neho. Mama mu hovorí, nepozeraj na ňo. Ignoruj ho. Vôbec si ho nevšímaj. Ako keby neexistoval. Je to hriešnik. Aj teraz niečo chce, čo si nezaslúži. A Ježiš vidí človeka, ktorého všetci ignorujú. Ježiš nie len vidí, Ježiš sa zastaví. Učeníci majú okamžite teologický problém. Kto zriešil? Pretože učeníci nevidia to, čo vidí Ježiš. Ježiš vidí človek. učeníci vidia teologický problém. Čia je to vina? Kto za to vlastne môže? Ježiš odpovedá, Boh ho navštívil. Práve pre takéhoto človeka prišiel Boh. Verš 3. Ježiš odpovedal, ani on nezrešil, ani jeho rodičia, ale aby skutky Božie boli zjavené na ňom. Boh prišiel do života tohto človeka. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nebude môcť nikto pracovať. Verš 4. Ježiš hovorí, ja musím konať skutky Božie. Viete, čo je to konať skutky Božie? Konať skutky Božie je vidieť tak, ako videl Ježiš. Pozerať na ľudí Ježišovými očami. Reagovať, ako Ježiš reagoval. Príbeh pokračuje ďalej, verš 8 a 9. Potom, čo Ježiš uzdravil, vtedy hovorili susedia, tí, ktorí ho predtým videli slepého, že bol žobrák, či nie je toto ten, ktorý sedával a žobral? Jedni hovorili, je to on, druhí hovorili, nie, len je mu podobný. Ale on hovoril, ja som to. Nie je to úžasné? Ten človek bol slepý od narodenia. Žobrával na jednom mieste. Celý život tam bol. Neviem, možno 30, možno 40 rokov. Jeho susedia, ktorí okolo neho chodili, ktorí s ním žili, ktorí pracovali na tom mieste, ktorí ho každý deň obchádzali, s ktorými bol celý čas. Tí susedia mu venovali tak málo pozornosti, že keď sa stal zázrak, ani nie sú schopní ho identifikovať. Susedia ani nevedia, ako vyzeral. Niektorí vedia, to asi ani nie on, len mu je podobný. Oni si myslia, že to je niekto iný. Ježiš pozrel na človeka, vidí človeka. Učeníci nevidia to, čo oni vidí Ježiš. Učeníci vidia teologický problém. Susedia nevidia človeka, vidia pripomienku toho, že oni sa naučili niečo ignorovať a prehliadať. Vidíte? Tí ľudia nehľadia srdcom. Tí ľudia niečo vidia, ale nie sú dotknutí. Milovať znamená venovať pozornosť. Prišli sme na biblický týždeň. Chcem vás poprosiť. Máte dovolenku? Nie ste v práci? Skúsme venovať jeden druhému pozornosť. Skúsme vidieť človeka. Vidieť toho druhého. Nie len z toho hľúčiku z vášho zboru, z ktorého sa poznáte a ktorý ste už toľkokrát videli. Venujte pozornosť tým, ktorých nepoznáte. Skúste vidieť to, čo ste nevideli. Nepochybne, ak budete venovať pozornosť tomu, čo sa tu bude hovoriť, tak budete vidieť aj teologické problémy a niekomu to spôsobí teologické problémy. Nepochybne z toho, čo sa tu bude hovoriť, vám to pripomenie, že niektoré veci v živote ste ignorovali a prehliadali. A dovolte, aby som vás poprosil, nechceli by ste hľadieť očami Ježiša Krista v tomto týždni jeden na druhého, na svet okolo nás. Ešte jedna skupina v tom príbehu. Verš 16. Vtedy povedali niektorí z farizeov, ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu. A iní povedali, ako môže robiť hriešný človek také divy. A bola veľká roztržka medzi nimi. Ešte tam bola jedna skupina ľudí, ktorí venovali pozornosť tomuto človeku. To boli farizei. Oni sú rýchlo hotoví s úsudkom. On nie je od Boha, lebo nesvetí sobotu. Prečo boli tak rýchlo hotoví s úsudkom? Pretože pre nich svetenie soboty bolo znak odlišnosti. Vy viete, že Židia mali 39 hlavných zakázaných prác, ktoré sa v sobotu nesmeli konať a tých 39 sa delilo na ďalších 39 podkategórií. Nebolo možné v sobotu strihať nechty alebo trhať vlasy alebo nosiť sandále, v ktorých boli klince. Ak boli sandále spletené, tak ste ich mohli nosiť. Ak tam boli v nich klince, tak ste ich nosiť nemohli, lebo to bolo už nosenie bremena. No a samozrejme miešať alebo miesiť bolo v sobotu zakázané. A pretože Ježiš spravil blato a namazal mu na oči, farizeovia sú rýchlo hotoví s teologickým súdom. Tento človek nie je od Boha. Okrem toho v sobotu bolo zakázané uzdravovať. V sobotu bolo možné riešiť len akútne prípady. Bolo možné pomôcť človeku, aby nezomrel, ale nebolo možné zlepšiť jeho zdravotný stav. Nebolo možné naliať studenú vodu na vytknutý členok, pretože to by vám uľavilo bolesť. Farizovia pozerajú na uzdraveného človeka a nevidia dôvod k radosti. Vidia narušenie prikázania. Vidia ohrozenie náboženského systému. Systému, ktorý udržiava ich pocit nadradenosti. Viete, čo ma desí? Títo ľudia sa pozerajú na toho istého človeka ako Ježiš. A nevidia to isté, čo vidí Ježiš. Oni sú tak zanepráznení udržaním svojho postavenia, že ani Boha nevnímajú, nevidia Boha. Tak boli oddaní dokazovaniu svojej duchovnej nadradenosti, že im unikla podstata toho, o čo išlo. Božia láska. A tak nevidia to, čo vidí Ježiš. V tom, čo Ježiš vykoná, vidia hrozbu pre svoju autoritu. A preto musia zničiť jeho dôveryhodnosť. Zavolajú človeka a začnú klásť mu otázky tak, aby nakoniec sa nejak upískol, že spochybnia to, čo ten človek hovorí. Viete, čo je zaujímavé v verši 18? Vtedy neverili Židia o ňom, že by to bol býval slepý, ktorý prezrel, až zavolali jeho rodičov. Spýtali sa ich a riekli, či je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa slepý narodil? Ako je to, že teraz vidí? Jeho rodičia odpovedali a riekli, vieme, že je to náš syn, aj to, že sa slepý narodil. Ale ako je to, že teraz vidí, nevieme. Bo kto otvoril jeho oči, my nevieme. Má svoje roky, jeho sa spýtajte, nech hovorí sám za seba. No moc sa k nemu tí rodičia nehlásia. Ja by som dúfal, že moja rodina sa bude ku mne hlásiť viac. Viete, o čo tu ide? Aká hra sa tu hraje? Rodičia žijú v svete strachu. Čo si o nás pomyslia náboženské autority? A Ján dodáva, prečo boli takí opatrní. Pretože už sa rozhodli, že ak niekto sa vyjadrí takto, dopadne takto. Rodičia sú veľmi opatrní, pretože žijú v svete strachu. Áno, je to náš syn, je slepý, sa narodil, ale k tomu sa vyjadrovať nebudeme, nech sa vyjadri on sám. V tom istom svete žijú ako farizeovia. Tí žijú tiež v svete strachu. Pretože autority sa boja o svoju autoritu. Rodičia sa boja autorít, rodičia sa boja vrchnosti a autority sa boja o svoju autoritu. Výsledok, verš 24. Vtedy zavolali po druhé človeka, ktorý to bol slepý a povedali mu, daj Bohu slávu, my vieme, že ten človek je hriešnik. Vtedy ho zavolali na druhé kolo. Dokážete si predstaviť človeka, ktorého celý život ignorovali, ktorému nikto nevenoval žiadnu pozornosť, zrazu mu všetci venujú pozornosť. Všimne si ho Ježiš a keď si ho všimol Ježiš, všimnú si ho učeníci. Keď si ho všimli učeníci, všimnú si ho susedia. Keď sa mu stal zázrak, všimnú si ho farizeovia. Dokonca farizeovia mu venujú toľko pozornosti, že ho pozvú na druhé kolo rozhovoru. Pozvali si ho na koberček a je jasné, o čo im ide. Vzdaj Bohu slávu, to znamená polož dva prsty na Bibliu a vypovedaj, že všetko, čo budeš hovoriť, je pravda, nič viac a nič menej, nič iné, len pravdu, svetú pravdu. A potom my vieme. My vieme, ako to je. A Ján, už som vám vlani hovoril, Ján má zmysel pre humor. V tomto príbehu farizeovia trikrát hovoria, my vieme, a tento človek hovorí trikrát, ja neviem. My vieme, ako sa veci majú. My vieme, že je hriešnik. Viete, to, čo robí slepotu týchto ľudí nevyliečiteľnou, je to, že oni vedia. Tá ich istota. My vieme. A muž hovorí, viete, ja neviem. Jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Jedno viem, že niečo so mňou sa stalo. Ježiš pre mňa niečo učinil. Až 26. 27. Zase mu povedali, a čo ti urobil? Ako tvoril tvoje oči? On im odpovedal, už som vám povedal, ale nevenovali ste pozornosť. Čo chcete počuť? Azda aj vy sa chcete stať jeho učeníkmi. Ja som vám už hovoril, ale vy ste tomu nevenovali pozornosť. No to je úžasné. Ak vás to tak veľmi zaujíma, zrejme aj vy chcete byť jeho učeníkmi. Spomínate si, že ten človek z 5. kapitole bol snáď najhlúpejší z celého evanjelia. Som vám dlani vraval. Tento je snáď najgeniálnejší. Obyčajný človek a tak múdro odpovedá tým ľuďom. A tí, ktorí si myslia, že oddane slúžia Bohu, sú tak zaujatí sami sebou, že keď príde Boh, tak mu nevenujú žiadnu pozornosť. A výsledok je, tí, ktorí o sebe tvrdia, že Bohu verne slúžia, na konci príbehu sú slepí. Aké iné slovo lepšie vystihne ich duchovný stav. Ježiš videl človeka. Učeníci videli teologický problém. Susedia videli pripomienku toho, čo oni prehliadali a ignorovali. Farizeovia videli narušenie prikázaní. Vážení, čo budeme vidieť my tento týždeň? To samé, čo videli hlavné skupiny ľudí v tomto príbehu, môžete vidieť aj vy. Ak budete dávať pozor na tomto biblickom týždni, môžete nájsť všetko z toho, o čom sme hovorili. Ježiš videl príležitosť konať Božie dielo. Vidí dieťa, Božie dieťa, ktorému je treba pomôcť. A tak sa ho dotkol a výsledkom bolo, že ten, ktorý bol celý život slepý, vidí. A to krásne je, že vidí Ježiša. Že na konci príbehu tento človek Ježiša prijíma. Ten človek zrazu vidí, že Boh na neho nezabudol. Jemu sa zdalo, že Boh sa od neho odvrátil, ale Boh sa neodvrátil od neho. Boh vypočul jeho modlitby. Boh počítal jeho slzy, poznal jeho slzy. Teraz má oči, ktoré naozaj vidia. A zbytok svojho života strávil tým, že sa pozeral na svet Ježišovými očami. Prial by som si, aby tento týždeň ste prežili, že Boh vás vidí. Že keď budeme otvárať písmo sväté, pocítite, Boh vás vie. Boh odpovie na vaše modlitby. A viete, tak veľmi by som si prial, aby až sa skončí tento biblický týždeň, sme všetci na svet pozerali Ježišovými očami. Pretože to je to, o čo v živote ide. Amen.